먹어봐라 곱슬라디오 다위 수프레바.
გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მენელებო, პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მუხროვანის ინციდენტის გამო დაკავებულ 10 სამხედრო და 13 სამოქალაქო პირთაგან ერთი გურამ სამსონაშვილი დღეს გაათავისუფლეს. ჯაშუშობის ბრალდებით ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას დაკავების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან მაისაიას კავშირი დაადგინა. ნატოს სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობისთვის თბილისში ვაზიანის ბაზაზე ალიანსის წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. წითელი ჯვარი ადასტურებს ავღანეთში საჰაერო იერიშებისას სამოქალაქო პირთა მსხვერპლს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მუხროვანის ინციდენტის გამო დაკავებულ 10 სამხედრო და 13 სამოქალაქო პირთაგან ერთი გურამ სამსონაშვილი დღეს გაათავისუფლეს. დაკავებული სამოქალაქო პირების სრული ნუსხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებია. ამასთან სამინისტრომ დაადასტურა, რომ დაკავებულთა შორისაა 27 წლის ფეხბურთელი ნიკა ბიბილაშვილი. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 სამხედრო პირის ვინაობა გამოაქვეყნა და მათი აღიარებითი ჩვენებები გაავრცელა. ამჟამად იძებნებიან ამბოხების ორგანიზატორებად მიჩნეული ლევან ამირიძე, კობა ოთანაძე და გია კრიალაშვილი, რომელთა შესახებ ინფორმაციისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯილდოდ 50,000 ლარი დააწესა. ჯაშუშობის ბრალდებით ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას დაკავების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან მაისაიას კავშირი დაადგინეს. მათგან მიღებული დავალებების შესაბამისად ვახტანგ მაისაია ამზადებდა და დაშიფრული სახით ელექტრონული ფოსტით აგზავნიდა სხვადასხვა ინფორმაციას, რომლის ნაწილი სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიცავდა, მათ შორის ინფორმაცია საქართველოში არსებული სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების, სამთავრობო ცვლილებების და ქვეყნის მიერ შეძენილი შეიარაღებისა და საბრძოლო ტექნიკის შესახებ, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ნატოს სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობისთვის თბილისში ვაზიანის ბაზაზე ალიანსის წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. წვნის ოფიციალურად დასახელებულ მონაწილეთაგან საქართველოში სამხედროთა გამოგზავნაზე უარი თქვეს ყაზახეთმა, მოლდავეთმა, სერბიამ და სომხეთმა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ 8 ოფიცერი, რომლებიც საშტაბო წვნას დაესწრებიან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით კი წვნაში მისი 5 საშტაბო ოფიცერი მონაწილეობს. საშტაბო სწავლება 19 მაისამდე გასტანს, 21 მაისიდან კი მეორე ეტაპის საველე წვრთნა დაიწყება. თბილისში ოფიციალურ ვიზიტს განაგზობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების შემდეგ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს შეხვდა. ხვალ დელეგაციის წევრები არა საპარლამენტო ოპოზიციის დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მოსაზრებებს მოისმენენ. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ დასავლეთ ავღანეთში განხორციელებულ იერიშებს სამოქალაქო პირები ემსხვერპლენ. პროვინცია ჩარას პოლიციის უფროსმა ღაფარ ვატანდარმა განაცხადა, რომ როგორც წინასწარი გამოძიება ნათელყოფს, ორშაბათს და სამშაბათს განხორციელებულ იერიშებში 100-ზე მეტი არასამხედრო პირი დაიღუპა. წითელი ჯვრის თანახმად დაღუპულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. შიშობენ, რომ მსხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა ავღანეთსა და პაკისტანში რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ისლამაბადმა უნდა შეასრულოს თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლის ვალდებულება. ჰოლბრუკის თქმით, შეერთებული შტატები ავღანეთში წარმატებას ვერ მიაღწევს პაკისტანის დახმარების გარეშე. ეს განცხადება მან გააკეთა ვაშინგტონში ავღანეთისა და პაკისტანის პრეზიდენტების ჰამიდ კარზაისა და ასიფ ალი ზარდარის მოლაპარაკებების დაწყებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ცალ-ცალკე შეხვდა სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ედუარდ ნალბანდიანსა და ელმარ მამადიაროვს მოლაპარაკებების თემები იყო ენერგო უსაფრთხოება და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი.
ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ, მოგესალმებით და გადაცემას გაუძღვები. თბილისში 18:05.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24:00 მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ კოოპერატივ ლანსერ ლონგბოუს, ნატოს რიგით მეექვსე სამხედრო სწავლებას, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს.
ნატოს წარმოდგენილი სწავლებები დაგეგმილის მიხედვით მოხდება. 11-ში არის ახსნის ოფიციალური ცერემონია და ყველაფერი მოხდება ნატოს და ნატოს პარტნიორ მსხვილობისათვის პროგრამის პროცედურების გათვალისწინებით.
იამბობთ სიტყვიერ დაპირისპირებაზე, რომლის შესახებაც გაეროდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი, სიტყვიერ დაპირისპირებაზე რუსეთის და საქართველოს ელჩებს შორის.
რუსეთის ელჩის განცხადება კიდევ ერთი ნიმუშია საბჭოთა ეპოქის პროპაგანდისა, რომელიც არ ეფუძნება ფაქტებს და რომლის მიზანია არასწორი აზრი შეუქმნას საერთაშორისო თანამეგობრობას და თვით რუსეთის მოსახლეობას.
შემდეგ მუხროვანის გუშინდელ ამბოხს დააბრუნდებით, გაგაცნობთ მასთან დაკავშირებით დღეს გაკეთებულ განცხადებებს, მათ შორის კრიტიკულ გამოხმაურებას.
თუ თქვათ იყო უკვე მონაცემები სამხედრო გადატრიალების დადებისა, მაშინ ჩვენ სპეცსამსახურებს ეს ადრევე უნდა პრევენციულად აღეკვეთათ.
გამოხმაურებით აჭარაში რევოლუციის მე-5 წლისთავს.
რევოლუცია იმისთვის არ მოხდარა, რომ მარტო ბულვარი გალამაზებულიყო, გზა დაგებულიყო. უფრო მაღალ იდეალებისთვის მოხდა რევოლუცია აჭარაში.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. მისი თემაა ჟენევის მოლაპარაკებების მოახლოებული მე-5 რაუნდი და მისი ჩაშლის საფრთხე.
არასასიამოვნო პროცესების კენ მიდის ყველაფერი, ანუ რუსეთი როგორცაც დაინტერესებულია საბოლოო ჯამში ეს ფორმატი ან დაიხუროს ან და ამოწუროს თავის რესურსები.
როგორც ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვილი. ხოლმე ის რომ ჟენევის ეს რაუნდი ტარდება წინა რაუნდის შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ ძალიან ცუდია და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი რაც ბატონო პატამოზანო რუსეთის ცდილობს რომ ან საერთოდ გააუქმოს ან კიდევ დაიყვანოს 2-3 შეხვედრამდე წელიწადში რომ აზრი დაეკარგოს სამ შეხვედრებს.
გადაცემას დაასრულებს ხოლკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ნატოს მრავალეროვანი სამშვიდობო სწავლება საქართველოში დაგეგმილ ვადებში ჩატარდება. მასში მონაწილეობაზე ზოგი ქვეყნის უარის მიუხედავად. სწავლებაში მონაწილე ქვედანაყოფები უკვე ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე არიან დაბანაკებული. მათ ალიანსის სამხედრო მეთაურების ხელმძღვანელობით წინასწარი მომზადება დაიწყეს. ორკვირიანი სამეთაურო საშტაბო სწავლების კოოპერატივ ლანსერ ლონგბოუ საზეიმო გახსნის ოფიციალური ცერემონია კი 11 მაისს უნდა გამართოს. კობელი კლიკაძე მოგვითხრობს, რომელმა ქვეყნებმა თქვეს უარი ნატოს სწავლებაში მონაწილეობაზე და რა იქნება დემონსტრირებული ამ სწავლების დროს.
ნატოს სამშვიდობო სწავლებებს საქართველოში ყოველთვის ახლდა უსიამოვნო სიურპრიზები. ხანდახან ეს იყო ქართულ სამხედროთა ამბოხი, ზოგჯერ შეარაღებული პროვოკაციები კონფლიქტურ ზონებში და ზოგჯერაც დიპლომატიური ხელშეშლის მცდელობა რუსეთის მხრიდან. სამშვიდობო მანევრები კოოპერატივ ლანსერ ლონგბოუ, რომელსაც საქართველოს სამი კვირის მანძილზე უმასპინძლებს, ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია ითქვას, რომ ნამდვილად გამორჩეულია. საქართველოში არის პოლიტიკური კრიზისი, 5 მაისს მცდელობა ჰქონდა სამხედროთა ამბოხს მუხროვაშენ გალაგებულ ქვედანაყოფში და რუსეთის გაღიზიანებაც ნატოს მანევრების საქართველოში ჩატარებაზე იმაზე უფრო დიდია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. თუმცა ნატოს სადავო ქცეული სწავლებები საქართველოში დათქმულ ვადებში გამართება. ამის შესახებ 6 მაისს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა არმიის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის დროს განაცხადა.
მაგრამ მე მინდა მივესალმო, რომ პარტიულობა მშვიდობისთვის სწავლებები დაიწყო ისე როგორც დაგეგმილი არის. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს ჩვეულ რეჟიმში, ეს ნიშნავს, რომ არანაირი გრაფიკის ან რაღაც სხვა ცვლილებები ჩვენ შეერაღებულ ძალებს და საქართველოს შიგნით არ ხდება და საქართველოს მთელი სახელმწიფო აპარატი და მათ შორის შეერაღებული ძალები აგრძელებენ ჩვეულ რეჟიმში ფუნქციონირებას.
თუმცა ნატოს მანევრები საქართველოში შეიძლება მხოლოდ ფორმალურად ჩაითვალოს დაწყებულად. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ამჟამად მიმდინარეობს მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები და ქვედანაყოფების გენერალური რეპეტიცია. ნატოს მრავალეროვნული სამშვიდობო სწავლებების საქართველოში კი ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გიორგი მუჩაიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა.
ნატოს წარავთ სწავლებები დაგეგმილის მიხედვით მოხდება. როგორც მოახსენებათ, 11-ში არის ახსნის ოფიციალური ცერემონია და ყველაფერი მოხდება ნატოს და ნატოს პარტნიორ მსხვილობისათვის პროგრამის პროცედურების გათვალისწინებით.
ამასთან გარკვეული კორექტივები მოხდა სწავლებაში მონაწილეთა სიაშიც. ადრე გამოცხადებული 19 ქვეყნის ნაცვლად საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმილ ნატოს მრავალენოვნურ სწავლებებში მონაწილეობას ალიანსის წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ. პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისათვის დაგეგმილი წვნის ოფიციალურად დასახელებულ მონაწილეთაგან საქართველოში სამხედროთა გამოგზავნაზე უარი თქვეს ყაზახეთმა, მოლდავეთმა, სერბეთმა და სომხეთმა. საკუთარი მონაწილეობა შეამცირა აზერბაიჯანმა, რომელიც სწავლებაში მხოლოდ 8 ოფიცერს გამოგზავნის. როგორც ნატოს შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა თენგიზ გოგოტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ქვედანაყოფების ჩამოუსვლელობა რაოდენობრივად არაისახება დაგეგმილ სწავლებაზე.
მონაწილე ქვეყნებს ოფიციალურად გამოაგდათ პირველი ყაზახეთი, ასევე გამოაგდნენ სერბეთი, მოლდოვა და უკანასკნელი, ვინც უარის თქვა სწავლებაში მონაწილეობაზე, არის სომხეთი ჩვენი ინფორმაციით. ყველა ისინი წარმოგენილნი იყვნენ, სავარაუდოდ თითო უცეული და შეიძლება რამდენიმე ოფიცრის, რომლებსაც საშტაბო სწავლებებში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. ეს რაოდენობრივად დიდ გავლენას არ მოახდენს, უბრალოდ სტატისტიკურად, რა თქმა უნდა, დასანანია.
თენგიზ გოგოტიშვილის თქმის, სწავლება ორ ეტაპად ჩატარდება. პირველი ფაზა ითვალისწინებს სამეთაურო საშტაბო სწავლებას, მეორე ეტაპი კი დაეთმობა არასაშტაბო საველე სწავლებებს.
საველე სწავლებებზე არის ხოლმე პუტიტოების კაკანი. გარდა ამისა, ერთი ან ორი დღის განმავლობაში მონაწილეები ზოგადად მიღებული პრაქტიკით გადიან ვარჯიშის ნამდვილი შეიარაღებით.
ნატოს მრავალეროვნული სწავლება საქართველოში 1 ივნისამდე გასტანს. ჯერჯერობით უცნობია, დაესწრებიათ თუ არა მანევრებს მასში მონაწილე ქვეყნების სახელმწიფოთა მეთაურები ან თავდაცვის მინისტრები. კოოპერატივ ლანსერ ლონგბოუ რიგით მე-6 სწავლებაა, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს. ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის პირველი მრავალეროვნული სწავლება კი საქართველოში 2001 წლის მაისში ფოტში გაიმართა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იმ დღეს, როცა საქართველოში მუხროვანი სამხედრო ბაზაზე ამბოხი ჩაიფუშა და ერთი დღით ადრე სანამ ნატოს სადავო მანევრები უნდა დაწყებულიყო, ანუ გუშინ 5 მაისს, სიტყვირი დაპირისპირება მოხდა გაეროში. საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ კავკასიის სამხრეთში სამხედრო დაძაბულობის დაში. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელმა გაეროში ალექსანდრე ლომაიამ თავის პირველ ბრიფინგზე ამბოსე, რუსეთი დაადანაშაულა, რომ სეპარატისტულ რეგიონებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამხედრო ძალას დის. ჩურკინმა იქით დადო ბრალი საქართველოს, რომ სწორედ ის ცდილობს გაზარდოს შარის ოდენობა ამ რეგიონების სიახლოვეს. მოუსმინეთ ოქროპირულ ხაზას.
სახელდახელო დანიშნული პრესკონფერენციის დასაწყისშივე ცდილობდა ალექსანდრე ლომაია გაეკარწყლებინა ჭორი, რომ მუხროვანის ბაზის სამხედროებს უნდა მიეღოთ მონაწილეობა ნატოს მანევრებში. ეს ინციდენტი მუხროვანთან დაკავშირებით მალე ამოიწურა, მაგრამ საქართველო ადანაშაულებს რუსეთს, რომ მოსკოვი იდგა მის უკან იმის გამო, რომ ცდილობდა ნატოს სამხედრო წვრთნა ჩაეშალა. ცნობილია, რომ რუსეთი მძაფრი მოწინააღმდეგე იყო ამ წვრთნისა, მიუხედავად იმისა, რომ კრემლს არაერთხელ განუცხადეს, მანევრები დაგეგმილი იყო შარშან აგვისტოს ომამდე ბევრად უფრო ადრე. ლომაიამ, როგორც ითქვა, მოსკოვი დაადანაშაულა სეპარატისტულ რეგიონებში თავისი ჯარების რიცხვის ზრდაში.
Russia has been consistently increasing the size.
რუსეთი მუდმივად ზრდის თავის სამხედრო ძალას და მძიმე შეერაღებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მან უკანონოდ განათავსა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ჯარი ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებთან.
ალექსანდრე ლომაიას ბრიფინგი მოხვა მისი რუსი კოლეგის ვიტალი ჩურკინის კომენტარს. ჩურკინი არმალავდა, რომ ნატოს წრთნას კრემლი ეწინააღმდეგებოდა და კრიტიკა გამოთქვა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის გადაწყვეტილების მიმართ ხელი მოაწეროს განცხადებას ნატოსთან თანამშრომლობის შესახებ. რუსეთს, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრია, აგვისტოს ომის შემდეგ ნატოსთან ურთიერთობა ოდნავ დაეძაბა, რომ გაერო უფრო ფრთხილად უნდა იყოს, როცა ალიანსთან თანამშრომლობას აპირებს. ჩურკინმა, როგორც გითხარით, პირდაპირ და იქით დასდო ბრალი საქართველოს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ცდილობს ვითარების დესტაბილიზაციას, ზრდის რა თავის სამხედრო ყოფნას სეპარატისტულ რეგიონებთან.
The situation in the zones adjacent to South Ossetia and Abkhazia remains unstable. A build up of the Georgian troop.
ვითარება სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მიმდებარე არეალებში კვლავ არასტაბილურია. საქართველოს ჯარის და პოლიციის შენაერთების ზრდა გრძელდება. ძიმე იარაღი, საბრძოლო მანქანები და артиლერია განთავსებულია სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე არეალში. საქართველოს იქ თავმოყრილი უშიშროების ძალების წარმომადგენელთა რიცხვი 2500-ია. შექმნილია 35 მუდმივი და მოძრავი საგუშაგო. აქტიურად მიმდინარეობს ამ პოზიციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა.
ლომაიამ ამის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ჩურკინის ნათქვამი ნატოს მანევრების ჩაშლას ემსახურებოდა.
The Russian ambassador's statement is yet another.
რუსეთის ელჩის განცხადება კიდევ ერთი ნიმუშია საბჭოთა ეპოქის პროპაგანდისა, რომელიც არეფუძნება ფაქტებს და რომლის მიზანია არასწორი აზრი შეუქმნას საერთაშორისო თანამეგობრობას და თვით რუსეთის მოსახლეობას.
ახლა რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს მორიგე თავმჯდომარეა. ჩურკინმა თქვა, რომ უშიშროების საბჭოს სხვა პრიორიტეტებს შორისაა საქართველოსი გაეროს სამეთვალყურეო მისიის მანდატის საკითხი. ამჟამინდელ მანდატს ვადა გაუა 15 ივნისს.
ოქროპირ უხაცემ გვიანბოს სიტყვერ დაპირისპირებაზე გაეროს შტაბინაში ნიუ-იორკში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით. 18:16. დღეს მთელი დღის მანძილზე ტელევიზიით ვრცელდებოდა მუხროვანის ბატალიონში განვითარებული მოვლენების გამო დაკავებული ადამიანების აღიარებითი ჩვენებები. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სამხედრო ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ ყველა დამნაშავე უმკაცრესად დაიშება. 5 მაისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობა, მუხროვანის ბატალიონში განვითარებული მოვლენები და ტელევიზიით გავრცელებული ფარული ჩანაწერები, სადაც ამ ყველაფრის ორგანიზებაზეა საუბარი, ოპოზიციამ ხელისუფლების პროვოკაციად შეაფასა. ექსპერტებს კი გაცილებით მეტი კითხვა აქვთ მომხდარზე, ვიდრე პასუხი. სამართალ დამცავები ამ დრომდე ეძებენ გადატრიალების რამდენიმე ორგანიზატორს. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
სამხედრო დაუმორჩილებლობის ეპიცენტრში, მუხროვანის ბატალიონში ახლა სიმშვიდეა. ამის შესახებ 6 მაისს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობაში ხვდა, გენერალური შტაბის უფროსმა დევი ჭანკვეტაძე მოახსენა.
ძალებში არის სტაბილური სიტუაცია, ჩვენი ქვედანაყოფები შოლური რეჟიმზე არიან გადასულები.
თავად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კი სამხედრო შემადგენლობას წარმატებული ოპერაციისათვის მადლობა გადაუხადა და 5 მაისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობა ასე შეაფასა.
გუშინელი ფაქტი იყო ძალიან შემაშფოთებელი. განსხვავება გუშინელ მუხროვანსა და რამდენიმე წლის წინ მუხროვან შორის არის ძალიან თვალშისაცემი. თუ მაშინ მოაწყეს ამბოხება მოქმედმა ოფიცრებმა შეერაღებული ძალების, ამ შემთხვევაში იგივე ოფიცრება, როგორც უკვე გაგდებულება დიდი ხნის წინ, ცადეს გარედან ინიცირება ამ აჯანყების და ამ ამბოხის. თუ მაშინ მთავრობა დაიწყო ერის მოჩლექვა და საპატიო თანამდებობებზეც მოაწყეს ამბოხის მონაწილენი, მათ შორის დიპლომატიურ სამსახურში, დღეს თითოეული მათგანი კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშება.
მუხროვანში 5 მაისის შუადღისათვის ინციდენტი უკვე ამოწურული იყო. მანამდე საზოგადოებამ ფარული ჩანაწერი წიხილა, სადაც ერთ-ერთი ოფიცერი გია ღვალაძე მოსალოდნელი სამხედრო გადატრიალების შესახებ საუბრობს. სამართალ დამცავებმა მალევე დააკავეს ამ ფარულ ჩანაწერში მოხსენიებული რამდენიმე პირი, მათ შორის ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი კობაკობალაძეც. ბუნტის რამდენიმე ორგანიზატორზე ამ დრომდე ძებნაა გამოცხადებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა 6 მაისს გაკეთებული განცხადების დროს თქვა, რომ თითოეულ მათგანზე 50,000 ლარიანი ჯილდოა დაწესებული.
დაკავებული 13 სამოქალაქო პირი, 10-მდე სამხედრო, იკითხება კიდე 50-მდე სამხედრო. სამი ადამიანი, რომელიც ამბოს გაიქცეზარ მიმოგვაში, სენიერია ოთამაძე, კრიალაშვილი და ამერიძე. თითოეულ მათგანზე ჩვენ ვაწევთ 50,000 ლარს.
პოლკოვნიკები კობა ოთანაძე და გია წკრიალაშვილი სტორედის ოფიცრები არიან, რომლებმაც 8 წლის წინ 2001 წლის მაისში მუხროვანში ცნობილი მშიერი ბუნტი დაგეგმეს და რის გამოც ისინი სამსახურიდან დაითხოვეს. 6 მაისს გავრცელდა რამდენიმე ეჭვმიტანილის აღიარებითი ჩვენებაც, მათ შორის ფარული ჩანაწერის მთავარი გმირის გია ღვალაძის, ასევე პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას აღიარებითი ჩვენებაც, რომელიც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი. ვახტანგ მაისაიამ აღიარებით ჩვენებაში თქვა, რომ ის დაშიფრული სახის მასალებსა და ინფორმაციას აგზავნიდა შესაბამის მისამართებზე რუსეთში. შედეგად კი 7000 ევროიან ანაზღაურებას იღებდა.
პირველ ეტაპზე მაძლევდნენ დაღალებებს ანალიტიკური მასალების ანალიტიკური შინაარსის, ხოლო ეტაპები გადავიდნენ ოპერატიული ინფორმაციის მიპოვებაზე. გადაგზავნილი დაღალებებს განგული, ასე ვქოთ, პერიოდის შემდეგ მაგალითად შეერთვის შეექმნათ ლეგენდა ინფორმაციის გასაზრდის ბიზნესით თამაშის მოცეს დასაშვები კომპიუტერული პროგრამა. ვრის შემდგომაც მასალა დასაშვები დაშიფრულად ამასთან.
ეს კი ვახტანგ მაისაიასა და მის თანამოსაუბრეს შორის გამართული სატელეფონო საუბარია, რომელიც ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა.
Уже пару получил материал, сейчас обрабатываю, то есть, который у меня дедлайн до пятницы.
Я ему сказал об этом, что все до завтра и субботу, он сказал, что супер.
Завтра я пошлю именно вот по Грузию, которая есть.
ამ ფაქტის შესახებ კომენტარი თავად მიხეილ სააკაშვილმაც გააკეთა.
ეს კაცი ჩადგა მეზობელი ქვეყნის სპეცსამსახურის საქმიანობაში და მან მიაყენა დიდი ზარალი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს უსაფრთხოებას. შარშან აგვისტოს ომის დროს ყოველ 2 საათში თუ საათ დახევარში ერთხელ ის გადასცემდა მოწინააღმდეგეს საქართველოს ჯარის პოზიციებს, რათა მოწინააღმდეგეს ეპოვა ჩვენი ნაწილები და უკეთესად დაეპოვა.
მაისაიას ქმედებაში იკვეთება ჯაშუშობის ელემენტები. ეს დანაშაული 12 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მართალია, სამხედრო შემადგენლობამ პრეზიდენტის მადლობა მიიღო და ხელისუფლებამაც განაცხადა, რომ საქართველოს თავიდან აიცილა რუსეთის მორიგი აგრესია. საზოგადოებაში 5 მაისს მომხდარი ამბოხების გარშემო მაინც უამრავი კითხვა გაჩნდა. მათ შორის სამხედრო ექსპერტებშიც ერთ-ერთი მათგანია ირაკლის ესიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მან ვერ მოისმინა რა გახდა მოტივი სამხედროების დაუმორჩილებლობისა. მისი თქმით, არადამაჯერებელი იყო დაბალი რანგის სამხედროსგან ფარულ ჩანაწერში მოსვენილი საუბარიც. ჩნდა ბევრი რატომ.
შესაძლოა საუბარი იყოს იგივე რუსულ აგრესიაზე, რომელიც 5 მაისს 12 საათზე უნდა დაწყობილიყო ჩვენ ამის მომსვენი არ გავხსარვარ, მაგრამ თუკი ხელისუფლებას ასეთი ინფორმაცია ქონდა, რატომ არ მიიღო კონტროლები, რატომ არ მოიყვანა საბრძოლო მზადყოფნა შეიარაღებული ძალები და რატომ არ დაიწყო ევაკუაცია იმ ტერიტორიებიდან, საიდანაც რუსები შემოსვლას აპირებდნენ.
სესიაშვილი აკეთებს კიდევ ერთ დაშვებას. შესაძლოა ბუნც სხვა მიზეზი ქონოდა, რომლის ტრანსფორმაციაც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოხდა.
შეიძლება გარკვეულ სიმართლესთან მქონდეს საქმე, ან შეიძლება გარკვეული ფაქტები იყო დამახინჯებული და მოტივიც თუ რატოს აჯახდნენ ჯარისკაცები იქნა შეცვლილი.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა უშიშრობის გადამდგარ პოლკოვნიკს, ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბესი გალადაშვილსაც, რომელმაც გვითხრა, რომ სამხედრო გადატრიალება როგორც წესი ასე მარტივად არ იგეგმება. ბესი გალადაშვილი ფიქრობს, რომ ჩანაწერი უფრო კომიქს გავდა სახელმწიფო გადატრიალებაზე, ვიდრე რეალურ ამბავს.
თუ თქვათ იყო უკვე მონაცემები სამხედრო გადატრიალების მზადებისა, მაშინ ჩვენ სპეცსამსახურებს ეს ადრევე უნდა პრევენციულად აღეკვეთათ და არ უნდა მომხდარიყო უკვე ფაქტის წინაშე, როდესაც სამხედრო ნაწილი აკეთებს თქვათ მუხროვანის განცხადებას, რომ ის უკვე არ ემორჩილება ხელისუფლებას, ეს უკვე მართლა ბუნტია, მაგრამ აქამდე ხო სად ვიყავით? ანუ ეს ჩანაწერი ხომ მანამდე არსებობდა რა.
მომხდარს გამოეხმაურნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯონ კერიმ განცხადება გააგრძელა, რომელშიც ვკითხულობთ. საქართველოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკაა და მისი მთავრობის არადემოკრატიული გზით შეცვლის ნებისმიერი მცდელობა მიუღებელია. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ყოველდღიურ ბრიფინგზე ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მოვალეობის შემსრულებელს რობერტ ვუდს გავრცელებული ინფორმაციის დაზუსტებას თხოვა. ვუდის პასუხი ასეთი იყო: ჩვენ მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან. მოუწოდებთ ყველა მხარეს საქართველოსში კონსტიტუციური წესრიგისა და დემოკრატიული პროცესების დაცვისაკენ. შეწუხებულები ვართ ამ რეგიონში ნებისმიერი სახის არასტაბილურობით, მაგრამ მე არ შემიძლია ვიცოდე ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. ქართველების მიერ ჩატარდება გამოძიება და ვნახავთ, როგორ წარიმართება ის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სასოკეთოებრივი დამცველის ადვოკატები მოძრაობა 7 ნოემბრისა და 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წევრების დაკავებას აპროტესტებენ. გიორგი ონიანი, მელორ ვაჩნაძე და რევაზ რევაზიშვილი ეჭვმიტანილი არიან პირველი არხის ჟურნალისტზე, ნიკოლოზ ავალიანზე განხორციელებულ ხულიქნურ თავდასხმაში. სამართალ დამცავთა საქმიანობით ასევე უკმაყოფილოა სახალხო დამცველი, რომელმაც 6 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრ ივანე მერაბიშვილს ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი შეუდგინა. ამ თემაზე საუბარს ჯიმშერ ეხვიაშვილი, ჩვენი თბილისელი კოლეგა გააგრძელებს.
ნიკოლოზ ავალიანს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა 5 მაისს, ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფნის მოწყობისას ცემეს, თუმცა ხულიგნობაში ეჭვმიტანილმა რევაზ რევაზიშვილმა, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დააკავებდნენ, განაცხადა, რომ თავად იყო ძალადობის მსხვერპლი.
გამოვიდა ერთ-ერთი თანამშრომელი პოლიციის, დაგვიწყო ჩხუბი, ხელკეტით იყო, მე არ ვიცი სად დავარდა ხელკეტი. და ყველა სიტყვაში შეურაცხყოფა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგვაყენა. ამის და მეუხედავად ჩვენს არ გავჩერდით და რაც შეიძლება გავაკეთეთ.
მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა რევაზიშვილისა და კიდევ ერთი ეჭვმიტანილის გიორგი ონიანის ჩვენებები, რომლებშიც დაკავებულები 5 მაისის ინციდენტს განსხვავებულად აღწერდნენ. თუმცა საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დაკავებულებმა ჩვენებები ძლიერი ფიზიკური და მორალური ზეწოლის შედეგად მისცეს. ადვოკატ ნათია კორკოტაძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გიორგი ონიანი ძველი თბილისის სამართველოში დაკითხვაზე ნახევრად შიშველი, საცვლების ამარა მიიყვანეს.
მასზე მოხდა ზეწოლა, გაუკეთეს სიცხვილის კორიდორი და ეუბნებოდნენ, აი როგორც ქვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას ან გააკეთეს სიცხვილის კორიდორი, ჩვენც ვაკეთებ თანამშრომლების იგივეს და ახლა უნდა გაგატაროთ. იქ იმყოფებოდა ისევ საცვლების ამარა, მასზე იყო განხორციელდა ისევ სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ფიზიკური შეურაცხყოფა, თუ თქვენ არ აგინებთ ოპოზიციას და თუ თქვენ არ იტყვით მასზე ცუც, შენ ახლა იმყოფების საცვლების ამარად გაგიყვანთ ახლა და გაგაუპატიურებთ. აი ესეთი იყო ცინიკური დამოკიდებული იყო გიორგი ონიანის მიმართ.
ადვოკატის თქმით, ასევე ნაცემია მელორ ვაჩნაძეც, რომელიც პოლიციამ 6 მაისს დილით დააკავა.
მელორ ვაჩნაძეს შემოახვიეს, რაღაცა საბის მაგვარი იყო, ხელი საბის მაგვარი ტანზე მთლიან და აი ესე უტყავდნენ თავში ტანზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან ისეთი სქელი ნაჭერი ჰქონდა შემოხვეული, საკმაოდ დაზიანებები აღენიშნება, თის ჩაქცევები, ათასი სილურჯეები, სიტილეები, თავზე კოპები და დავაყენებთ მოთხოვნას სასამართლო სამედიცინო ექსპერტის ჩატარების თაობაზე და ძირფესვიანად გამოკვლეული იქნება ორივეს გიორგ ონიანისა და მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
ვაჩნაძე ისევე როგორც ონიანი ხულიგნობაში, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსის 229 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულშია ეჭვმიტანილი. საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელი ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ პოლიციამ კანონი ეჭვმიტანილების დაკავების დროსაც დაარღვია.
მანქანაში ეძინა რამოდენიმე პირს, თავს დაესხნენ უფორმოდ, ჩაცმული პირები ჩაუსხრიეს მანქანები და ფაქტიურად ჩაძინებული ბავშვები გაიტაცეს გაურკვეველი მიმართულებით და ოჯახისთვის, რა თქმა უნდა, არაფერი შეუტყობინებიათ ამის შესახებ. ასევე რევაზიშვილი 6 ღამის 3 საათზე სახლიდან წაიყვანეს პოლიცია. ფაქტიურად მოპარვა მოხდა ამ ადამიანის.
საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენელთა ამ და სხვა განცხადებებს 6 მაისზე გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. რადიო თავისუფლებამ სოზარ სუბარს კითხა, ირღვევა თუ არა ეჭვმიტანილების უფლებები.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები ძალიან სერიოზული დარღვევების შესახებ, ოღონდ ეს სიჯერებით გვაქვს ადვოკატებისგან და მხოლოდ მას შემდეგ შეგვიძლია გადასწრება, როცა ჩვენი თანამშრომლები დაანთავრებენ მუშაობას.
აქვე უნდა ითქვას, რომ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციის აქტივისტების მდგომარეობისაგან განსხვავებით, სახალხო დამცველმა და მისმა თანამშრომლებმა ყველაფერი გაარკვია შინაგან საქმეთა მინისტრთან მიმართებაში, რომელსაც სოზარ სუბარმა 2009 წლის 10 აპრილს წერილობით მიმართა. სახალხო დამცველმა ვანო მერაბიშვილის თხოვა ყოველდღიურად მიეწოდებინა 2009 წლის 9 აპრილიდან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაღებული ყველა ვიდეო მასალა. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ დააკმაყოფილა სახალხო დამცველის მოთხოვნა. პასუხად სოზარ სუბარმა კანონის შესაბამისად შინაგან საქმეთა მინისტრი ოქმის შესადგენად სახალხო დამცველის აპარატში დაიბარა, მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, ხდომა მინისტრის გარეშე ჩატარდა.
ნებისმიერი ინფორმაციის, მათ შორის საიდუმლო ინფორმაციის მიღების უფლება აქვს სახალხო დამცველს და ჩვენ არასდროს ეს ინფორმაცია არ მოგვეწოდა, არამედ საერთოდ განმარტებაც კი არ მოგვეცა, რატომ არ მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია ერთი მცირე მონაკვეთის გარდა, რომელიც ეხებოდა 11 აპრილს ღამით მომხდარ იქ დარბევის სამსახურ კადრებს. შესაბამისად ვანო მერაბიშვილმა დაარღვია საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ კანონი და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის თანახმად მის მიმართ შედგა სამართალდამცავის ოქმი.
სოზარ სუბარის თქმით, სახალხო დამცველის მოთხოვნის შეუსრულებლობა იწვევს დაჯარიმება შრომის მინიმალური ანაზღაურების 20-დან 50 ოდენობამდე. თუმცა კანონის მიხედვით საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, რომელსაც საკითხის განსახილველად 15 დღიანი ვადა აქვს მიცემული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
5 წლის წინ აჭარის ავტონომიის მაშინდელმა მეთაურმა ასლან აბაშიძემ საქართველო დატოვა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მაშინდელ მდივანთან იგორ ივანოვთან ერთად. ამჟამად აბაშიძე საქართველოს ხელისუფლების მიერ იძებნება. 6 მაისი კი საქართველოში კიდევ ერთ, ამჯერად აჭარის რევოლუციის დღეს გამოცხადდა. როგორც ბათუმიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, გასული 5 წლის განმავლობაში პირველად 6 მაისი აჭარაში უქმე დღეს წელს პირველად არ გამოცხადდა.
ხუთი წლის წინანდელსა და დღევანდელ 6 მაის შორის პირველი ყველაზე თვალშისაცემის ხაობა განწყობაში ამბობს რევოლუციის მონაწილე ამჟამად ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე. მას დღეს რევოლუციის ხუთი წლისთავი რამდენიმე ყოფილმა თანამებრძოლმა მიულოცა. განწყობის გარდა დღეს არც ხუთი წლის წინანდელი ვით მზიანი ამინდია და ამასთან არც პრეზიდენტს ელოდებიან. რევოლუციის იუბილის აღსანიშნავად იგი აჭარაში სამი ოდი დღის წინ იმყოფებოდა. კიდევ ერთი მთავარი განსხვავება ის არის, რომ დღეს 6 მაის ბათუმში თეატრალურ მოედანზე საპროტესტო აქცია დაიგეგმა. მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის აჭარის რევოლუციის 5 წლის თავ საპროტესტო აქცია სპეციალურად დაამთხვია. მათი მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლების შეცვლა და პოლიტბათემრების გათავისუფლება. მოთხოვნები იგივეა, რაც იყო 5 წლის წინ ამბობს გურამ ხოზრევანიძე, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელი. ამიტომაც უწოდებს იგი აჭარის რევოლუციას ეგრეთ წოდებულ რევოლუციას.
მაშინაც ადამიანის მოთხოვნება იყო, რომ შეცვლილიყო სისტემა. ადამიანებს არ ამგონია, რომ ახლა ასლან აბაშიძის ან სახელი გვარი არ მოწონდათ, ან თქვათ მისი შეხედულება. სისტემის შეცვლა უნდა.
დღეს არ დასვენების დღეა. ბათუმელებისთვის იგი არ ჩვეულებრივ დღედ ითვლება, თუმცა იმის აღიარება, რომ 5 წლის წინ მაცხოვრებაში რაღაც შეიცვალა, არავის უჭირს. თუმცა ამბობენ, რომ მოლოდინიც დიდი იყო.
რევოლუცია იმისთვის არ მომხდარა, რომ მარტო ბულვარი გალამაზებულიყო, გზა დაგებულიყო. უფრო მაღალი დიალოგისთვის მოხდა რევოლუცია აჭარაში, მე ვფიქრობ ასე. და პრინციპში ამ მიმართულებით არაფერი არ შეცვლილა.
ძალიან დიდი მოზღვავებული იმედით ვუყურებდი ამ პროცესებს, რომ ჩვენ ყოფილიყავით თავისუფალი და ყველაზე მეტად აი მართლა რო იტყვიან, აი მაცოფებდა ის მდგომარეობა, რომ აჭარის საქართველოსგან მოწყვეტის საშიშროება იყო.
რაღაც რაღაცაები შეიცვალა ჩემს ცხოვრებაში რევოლუციის შემდეგ, ბევრი რამ შეიცვალა დადებითად, ბევრი რამ შეიცვალა უარყოფითად. საერთო ჯამში ჩემი აზრით ეს მაინც არ იყო ის რევოლუცია, რასაც ველოდ.
აჭარაში რევოლუციის მორიგ მეხუთე წლისავთან დაკავშირებით ეს რეპორტაჟი ბათუმიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 21 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მუხლოვანის ინციდენტის გამო დაკავებულ 10 სამხედრო და 13 სამოქალაქო პირთაგან ერთი გურამ სამსონაშვილი დღეს გაათავისუფლეს. ჯაშუშობის ბრალდებით ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას დაკავების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან მაისაიას კავშირი დაადგინა. ნატოს სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობისთვის თბილისში ვაზიანის ბაზაზე ალიანსის წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ცნის ოფიციალურად დასახელებულ მონაწილეთაგან საქართველოსი სამხედროთა გამოგზავნაზე უარი თქვეს ყაზახეთმა, მოლდავეთმა, სერბიამ და სომხეთმა. თბილისში ოფიციალურ ვიზიტს განაგზობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების შემდეგ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა ავღანეთსა და პაკისტანში რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ისლამაბადმა უნდა შეასრულოს თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლის ვალდებულება. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი მოულოდნელად ჩავიდა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ დასავლეთ ავღანეთში განხორციელებულ იერიშებს სამოქალაქო პირები ემსხვერპლნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ცალ-ცალკე შეხვდა სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ედუარდ ნალბანდიანსა და ელმარ მამადიაროვს. მოლაპარაკებების თემები იყო ენერგო, უსაფრთხოება და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა კი ერთ ღონისძიებაზე, რომელიც ხვალ მოექცევა ყურადღების ცენტრში. აქვე ვიტყვი, თბილისში 18 საათი და 23 წუთია. ხვალ 7 მაის პრაღაში ხელი მოეწერება დეკლარაციას, რომელიც 6 ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოების მეტ შანსს მისცემს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართვა ევროგაერთიანებამ შესთავაზა, როგორც ცნობილია, საქართველოს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, უკრაინას, მოლდავეთს და ბელორუსიას. ცნობილია ისიც, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა ძალიან აღიზიანებს რუსეთს. კონკრეტულად რას გულისხმობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და რა არის მისგან მოსალოდნელი შედეგები, ამის შესახებ ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
უფრო მეტისთვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა შესაძლებლობებს, ასე ვთქვათ, დამსახურების მიხედვით გაანაწილებს, ანუ 6 ქვეყნიდან თითეული მიიღებს იმდენს, რამდენიც მას პოლიტიკური რეალობისა და რეფორმების შედეგების მიხედვით ეკუთვნის. რა მოეთხოვებათ ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობლებს? ამ შეკითხვაზე გვპასუხობს გუნარ ვიგანდი, ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობების გენერალური დირექციის დირექტორი აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში. მას ჩვენ აპრილის ბოლოს ბრიუსელში შევხვდით.
When we come to the bilateral deepening was new agreement.
როდესაც ახალი შეთანხმების საფუძველზე ორმხრივი ურთიერთობა გაღრმავდება, პოლიტიკური პირობითობა პრაქტიკულ სახეს შეიძეს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქვეყანაში უნდა არსებობდეს დემოკრატია, დემოკრატიული სტანდარტები არჩევნებთან მიმართებით, თავისუფალ მედიასთან თუ შეკრების თავისუფლებასთან მიმართებით. იგივე შეეხება ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს, პიროვნების თავისუფლებას, რაც ასევე საკვანძო ასპექტია ამ კონტექსტში. ერთი სიტყვით, პოლიტიკური პირობითობა შეასრულებს მნიშვნელოვან როლს, როდესაც საბჭომ ხარს დაუჭერს ახალი შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებათა დაწყების მანდატს. ეს პროცესი ცოტა ხნის წინ დაიწყეთ უკრაინასთან. და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებთ პროცესი დაიწყოთ სხვა ქვეყნებთან მიმართებითაც უახლოეს მომავალში, მიმდინარე წლების განმავლობაში.
შეთანხმებისთვის ასოცირებული ურთიერთობის შესახებ, რომელზეც ევროკომისიის მაღალი რანგის წარმომადგენელი გუნარ ვიგანდი ლაპარაკობს, შესაბამისი ნიადაგი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამამ უნდა მოამზადოს. შედეგიანი თანამშრომლობისთვის 600 მილიონი ევრო გამოიყოფა. ახალი შეთანხმების ფარგლებში ევროკავშირი აღმოსავლეთ მეზობლებს ბევრ მიმზიდველ შესაძლებლობას შესთავაზებს, მათ შორისაა სავიზო რეჟიმის თანდათანობითი გამარტივება და თავისუფალი ვაჭრობის მექანიზმის ამოქმედება. როგორც ითქვა, მოლაპარაკებები ამ თემაზე უკრაინასთან უკვე დაწყებულია. რიგში შემდეგი მოლდავეთი დგას, რომელსაც საქართველო მოჰყვება. სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მეზობლებთან ევროკავშირის ახლებური მიდგომა სასტიკად აღიზიანებს რუსეთს და განსაკუთრებით ბელორუსიის შემთხვევაში, რომელიც მას საიმედო ქვეშევდომად მიაჩნია. კრემლი ფიქრობს, რომ ევროკავშირმა მინსკს შანტაჟი მოუწყო, როცა აგრძნობინა, რომ თუ კი ის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებდა, პრობლემები შეექმნებოდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართვის გზაზე. ასე არ ფიქრობენ ევროკავშირში და ისიც ფაქტია, რომ ჯერჯერობით ბელორუსიას არ გადაუდგამს ნაბიჯი, რომლის იმედიც რუსეთს ჰქონდა. რა რეაქცია შეიძლება მოჰყვეს რუსეთის მხრიდან ევროკავშირის ახალ ინიციატივას აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ, რომელსაც ხშირად განიხილავენ პასუხად მოსკოვის მზარდ აგრესიაზე? ევროპის პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი მაიკლ ემერსონი ორ სავარაუდო სცენარს გამოყოფს.
ერთ შემთხვევაში რუსეთმა შესაძლოა თქვას: ჰო, ეს გვანახებს, რომ ჩვენი დიპლომატია მეზობლებთან მიმართებით ბოლო წლებში მცდარი იყო. ძალიან შორს წავედით დაშინების, ზეწოლის თუ შეტევის გზაზე საქართველოს შემთხვევაში და ჩვენ უნდა გადავხედოთ ამას, რომ გავხდეთ უფრო გულისხმიერი მეზობელი, რაც რა თქმა უნდა ევროკავშირსაც მოეწონებოდა. მეორე შემთხვევაში რუსეთმა შესაძლოა თქვას: კარგით, თქვენ გვაკრიტიკებთ გავლენის სფეროების შექმნისათვის და ეს არ მოგწონთ, მაგრამ თქვენ ზუსტად იგივეს აკეთებთ ახლა. ერთი სიტყვით, ევროკავშირის ამ ახალმა ინიციატივამ შესაძლოა გააღრმაოს არსებული დაძაბულობა, კონკურენტული დაპირისპირება რუსეთსა და ევროკავშირს შორის.
ევროპის პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი მაიკლ ემერსონი თავს იკავებს და არაკონკრეტებს ამ ორიდან რომელ გზას შეიძლება დაადგეს მოსკოვი, თუმცა გულისხმიერი მეზობლობა რუსეთისგან ალბათ ძნელად თუ ვინმეს წარმოუდგენია. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
შარშანდელი 12 აგვისტოს სესხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებისა და 8 სექტემბრის ეგრეთწოდებული მედვედევ სარკოზის შემსრულებელი ხელშეკრულების შემდეგ შექმნა შეხვედრების ფორმატი, რომელსაც ჟენევის მოლაპარაკებები ეწოდა. იმ დროიდან მოყოლებული ჟენევაში ამ მოლაპარაკებების 4 რაუნდი გამართა, მეხუთე რაუნდი მაისის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები წინასწარი კონსულტაციებისთვის უკვე იყვნენ ჩასული აფხაზეთში. 5 მაისს კი ცხინვალში გეგმავდნენ ვიზიტს, მაგრამ ეს ვიზიტი ჩაიშალა. Рамизесит чайшала шехотра расакитхები განიხილება ჟენევის მოლაპარაკებებზე როგორი წარმატებით. Ამ საკითხებზე საუბრობენ ჩვენი რადიო სადისკუსიო მაგიდის თემანდელი მონაწილეები, საგარეო უწყების საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორი სერგი კაპანაძე და კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ბატონო სერგი, ბატონო პაატა, მოგესალმებით. გუშინ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ცხინვალში უნდა შესულიყვნენ, მაგრამ მათი ვიზიტი ჩაიშალა. როგორც მოგეხსენებათ, ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარემ, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პიერ მურელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამის გამო გამოთქვა სინანული. მისი თქმით, ცხინვალში დაგეგმილი შეხვედრა ისეთი პრობლემის გამო ჩაიშალა, როგორც ადრინდელი 4 ვიზიტის დროს არ ყოფილა. არტივად რო თქვათ, ისინი ტერიტორიაზე ეუთოს ავტომანქანებით არ შეუშვეს, შესთავაზეს, რომ კოკოითის მიერ შეთავაზებული ტრანსპორტით შესულიყვნენ მხოლოდ ტერიტორიაზე. ჩუჩიევმა განაცხადა, რომ თუ კი თანათავმჯდომარეები არ დათანხმდებოდნენ ცხინვალის ამპირობას, ისინი ამას დიდ ტრაგედიადაც არ ჩათვლიდნენ. აი რას ნიშნავს ეს, რას მოასწავებს ეს, შეიძლება თუ არა რომ ჩაიშალოს მეხუთე რაუნდი ჟენევის მოლაპარაკებების. ბატონო სერგი.
მე სიმართლეთ არ მგონია რომ მეხუთე რაუნდი ჟენევის მოლაპარაკებების ჩაიშალოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩამოვათვარა იქ ცხინვალის მონიტორი რეჟიმის წარმომადგენლობა. ხსენამდე არ ჩაიშლება, მაინც ჩატარდება. ჩვენ ძალიან ბევრი საკითხი ვა განსახილველი, პირველ რიგში განსახილველი ვა გასაკითხები რუსეთის ფედერაციასთან და მათ წარმომადგენლებთან, ამიტომ თუ ის არ იქნება წარმომადგენელი ცხინვალის მონიტორინგ რეჟიმის წარმომადგენლობა, ამაში დიდი ტრაგედია არ იქნება. თუმცა მე მაინც გონია, რომ შეხვედრა შედგება ჩვეულებრივ ფორმატში და მასში მონაწილეობა ცხინვალის წარმომადგენლებიც მიიღებს.
აი რა საკითხები გაქვთ განსახილველი, ამას ახლა მოუბრუნდებით, მანამდე პაატას მოусმინოთ.
მე მაინც გონია, რომ მასთან შედგება შეხვედრა, მაგრამ მაინც ბევრს არ ველოდები ამ შეხვედრიდან, სწორედ აფხაზ და ოსური მხარეები თავის პირობებს აყენებენ, ბუნებრივია ეს პირობები შეთანხმებულია რუსეთთან და არ თუ შეთანხმებულია რუსეთიდან მოდის დარწმუნებული ვარ, რათა ფორმატი შეიცვალოს, ახალწოდები შეიცვალოს, რაღაც ისეთ პირობები დადგეს, რაც მიუღებელია ქართული მხარისათვის და მიუღებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის. ამიტომ მე მგონი რომ ეს ზარი გარკვეულწილად შეიძლება ხა ჩატარდეს კიდევაც ჟენევა შეხვედრა, მაგრამ მომავალში კიდევ უფრო გართულდება ვითარება. არასასიამოვნო პროცესებისკენ მიდის ყველაფერი, ანუ რუსეთი როგორცაც დაინტერესებულია საბოლოო ჯამში ეს ფორმატი ან დაიხუროს ან და ამოწუროს თავის რესურსები და მე მგონი რო ეს შეგნებულად გადადგმული ბიჯებია და არა მარტო ოსური მხარე, შეიძლება აფხაზური მხარემაც უარი თქვას.
შამბასთან მოლაპარაკებები შედგა.
პირობები იყვის, რომ ისინი ვერ ხედავენ აზრს ზოგადად ჟენევაში სიარულს უბრალოდ. თუ არ ექნება კონკრეტულ შედეგები, ეს ერთი და მეორე თქოს, რომ მათთვის მიუღებელია ჩაწერილი იყოს ისეთ ფორმულა, რომელიც იყო ამდე ხანს გაეროში, ეს არის აფხაზეთი/საქართველო. და ამიტომ ეხელოდებიან 15 მაისისთვის მოსალოდნელია გამოქვეყნდეს ბორიგი მოხსენება გენერალ მდივნის და იქ როგორც იქნება ნახსენები აი ეს პოზიცია. ამიტომ აშკარად ოსური და აფხაზური მხარეები აჟღერებენ რუსეთის პოზიციებს და მიდიან ამ ფორმატის ჩაშლაზე.
და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ბატონო სერგი, თქვენ მოგიბრუნდებით, რას ელოდებით თქვენ ამ მოლაპარაკებებიდან?
კონკრეტულად მეხუთე რაუნდზე.
დიახ, მეხუთე რაუნდზე.
სანამ მაგას უპასუხებდი, დავამატებდი რამდენიმე ფრაზას, რაც ბატონო ბაატამზანა მართლაც იყო სერგი შამას განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება არ ჩავიდნენ სოხუმის წარმომადგენლები ჟენევაში, თუმცა მე მგონია, რომ ამაში ახალი არაფერი არ არის. ეს პროცესი გრძელდებოდა აქამდე, ანუ რუსეთის ფედერალობა რომ საერთაშორისო ინსტიტუტები და ფორმატები გამოიყენოს ამ ახლად შექმნილი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოების ლეგიტიმიზაციისთვის გრძელდება და ყველა ფორუმში ცდილობენ ამას. თუმცა შეიძლება ამაში წარმატებები არ არის და ესეთი ფედერალობების და მიუხედავად ჩემს ჟენევის ფორმატი მაინც შენარჩუნდება. რა შეიძლება კითხვას თუ რას ველოდები ჩვენ შემდეგი რაუნდისაგან? ჩვენ ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვილი. საერთაშორისო ის რომ ჟენევის ეს რაუნდი ტარდება წინა რაუნდის შემდეგ რამდენიმე თვის შემდეგ, ანუ 3 თვე გავიდა ხო, რაც თებერვლის რაუნდი იყო. ეს ძალიან ცუდია და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი, რაც ბატონო პაატამოზანო რუსეთი ცდილობს, რომ ან საერთოდ გააუქმოს, ან კიდევ დაიყვანოს 2-3 შეხვედრამდე წელიწადში, რომ აზრი დაეკარგოს ამ შეხვედრებს. ეხლა ამ შეხვედრებს ძალიან ბევრი საკითხი არის დაგროვილი, რომელიც მოითხოვს განხილვას. პირველი საკითხი ეს არის, თუ როგორი უსაფრთხოების რეჟიმი უნდა შეიქმნას აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების შიგნით და მათ გარშემო. ამაში გულისხმობა საერთაშორისო საპოლიციო მისია, ამაში გულისხმობა სხვადასხვა საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემები, ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ამ საკითხს დავაყენებთ. გარდა ამისა, ერთ-ერთი საკითხი რაც აუცილებლად მოითხოვს განხილვას, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი. ეს მექანიზმი მოითხოვს მიმოხილვას ჟენევის ფორმატში, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა გადალახვადია, მაგრამ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს, საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა ამ
მექანიზმში. თქვენს კითხავდა ბატონ პატასაც მინდა ვკითხო. თქვენ თავად ბძანეთ, რომ ერთხელ უკვე იყო ეს განხილვა. აი მას შემდეგ რა გაკეთდა? ანუ შედეგი რა გვაქვს?
შედეგი წინა რაუნდში შედარებით გვაქვს ისო წინა რაუნდზე შეთანხმებული იქნა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც ამოქმედდა. ეს მექანიზმი მიზნად ისახავს ლოკალურ დონეზე შეხვედრებს, პერიოდულ შეხვედრებს, ცხელი ხაზის შექმნას, რუსი ოკუპანტების წარმომადგენლებს, ჩვენი სამართალდამცავების წარმომადგენლებს და ცხინვალის წარმომადგენლებს შორის პერიოდულ შეხვედრებს, რასაც ლოკალური ხასიათის ინციდენტები იქნა აღმოფხვრა. პირველი შეხვედრა შედგა, რაც არის წარმატება უნებრივია, თუმცა არის საკითხები, ძირითადად პროცედურული საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ არის გადასაწყვეტი. გარდა ამისა, ამ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში არის ერთი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ერთობლივი ვიზიტები. ეს ერთობლივი ვიზიტების თემა არის ჯერ კიდევ დასახვეწი და მოდალობები არის შესათანხმებელი და ბუნებრივია განხილული იქნება ეგრეთ წოდებული მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განსახილული თემატიკა, რომელშიც მე პირადად მონაწილეობ. ეს არის იძულებით ადგილასვალი პირების დაბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები და ჰუმანიტარული საკითხები.
კი ბატონო, აი სწორედ ამას ჩვენ მოუბრუნდებით ცოტა ხანში, მანამდე ბატონ პარატას მინდა დაუთმო სიტყვა მოლოდინების შესახებ.
მოლოდინები ზოგადად მე ბევრს არ ველოდები, მაგრამ აი სამაში არც ცუდი და არც კარგი არაფერი არა, ეს 8 აგვისტომ ძალიან უკან დაგხვია, ყველგან ყველა პოზიციაში ნულიდან ვიწყებთ, ნულიდან თუ არა მინუსებიდან ვიწყებთ ყველაფერს და საფცხაროდ ის არასწორი პოლიტიკა, რაც ქართული მხარე აწარმოებდა 8 აგვისტომდე, ანუ უარს ამბობდა ჭობოხინჯის შეხვედრებში და ბლოკავდა ბევრს აკითხებს, ანუ რაღაც თავის პირობებს აყენებდა, აშკარად ართანამშრომლობდა ესკაკა შეხვედრებში და ცდილობდა შეეცვალა ფორმალი ართანამშრომლობდა ესკაკა ინფორმატით. ყველაფერი დღეს ახალ სანატერი გაგვხდა და დღეს ფაქტობრივად იმის 1000-საც კი ვერ ვახერხებთ, რაც იყო. შესაბამისად, მე ბევრს არაფერს ველოდები, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ დაიხუროს ეს ფორმატი. თუმცა 2-3 წლის შემდეგ ამ ფორმატი ეფექტურად იმუშაოთ, დღეს უნდა ხელი შევწყოთ ასეთი ფორმატების სიცოცხლის უნარიანობას, მაგრამ ადრე არსებობდა მრავალფრივი ფორმატები. იყო არაოფიციალური, არაფორმალური შეხვედრები, სადაც ქართული და უსური მხარეები, ქართული და აფხაზური მხარეები ხვდებოდნენ და საშინაო დავალებებს ასრულებდნენ და მე ოფიციალური შეხვედრებისთვის ემზადებოდნენ. თუ ეს არ აღსდგეს, არაფორმალური შეხვედრები და ქართულ და ქართულ აფხაზურ დიალოგი ხელახლა ასე ფორმულ შეხვედებს აზრი აკარგებს. ამიტომ ქართულ პოლიტიკა უნდა შეცვალოს თავის პოზიციები და მარტო რუსეთი არ უნდა აქციოს თქვათ ასე მოწინააღმდეგე მხარე და მარტო რუსეთი არ უნდა აღიაროს მხარე, რომელსაც შეიძლება მოლაპარაკებს წარმოება. საჭიროა ისევ და ისევ აღიაროთ, რომ ჩვენ ხალხთან აუცილებლად აფხაზებთან საჭირო არის საერთონის გამონახვა. ძალიან რთულია. პრაქტიკულად მე ვერ ხედავ ამ ხელშეკრულების ხელში როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს, მაგრამ აქეთკენ მოძრაობები საჭიროა. საჭიროა ლაპარაკი კონკრეტულ თემებზე. ახალგორის საკითხზე, გალის საკითხზე, კოდორის საკითხზე. ესე საკითხები სადაც ქართული მოსახლეობის დაბრუნება შეიძლება, გამყარება შეიძლება და ამ ქართული მოსახლეობის ქცევა შეიძლება სამშვიდობო პროცესად. საჭიროა ქართულ მხარემ კაფეოდ გაიზიგზეგანოს მოკლევადიანი წარმატება ურჩევნია და შექმნას იქ უდაბნო ამ ხარეებში, თუ გზელვადიან პერსპექტივებზე იფიქროს და ხელი შეუწყოს ქართული მოსახლეობის ამ რაიონებში ფეხის მოკიდება. შესაბამისად, მე მომავალში ჩვენს გამოგვადგება, რათა უკვე ვიპოვოთ უფრო ეფექტური და მდგრადი ურთიერთობები ოსურ თუ აფხაზურ ხარეებთან.
ბატონო სერგი, აქვს ქართულ მხარეს გასიგრძეგანებული, როგორც ბატონო პაატამ თქვა ეს?
ქართული მხარე ყველა შეხვედრაზე, არა მარტო ჟენევის ფორმატში, არამედ სხვაგანაც, საერთაშორისო ასპარეზზე, ყველგან აყენებს იმ საკითხებს, რომელიც ბატონმა პაატამზანა. განის თემატიკა ერთ-ერთი ლაიტმოტივური საკითხი არის ჩვენთვის, ახალგორის თემატიკა, იმ სოფლების თემატიკა, რომლებიც ხინვალის ჩრდილოეთით მდებარეობდნენ, დღეს სამწუხაროდ არის მიწასთან გასწოლებული რუსეთის აგრესიის შედეგად, იგივე ზემო აფხაზეთის თემატიკა. ეს არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ მუდამს საუბრობთ და ერთ-ერთი სასაუბრო თემატიკა სწორედ ეს იქნება ჟენევის მოლაპარაკებას. რაც შეეხება ფორმატებს, ასეც იყო საუბარი. იმასე რომ ის ფორმატები, რომელიც დღეს აქვს ჩვენ, ჩემი აზრით, უკეთესი ფორმატებია ვიდრე ის ფორმატები, რომელიც ჩვენ ახამდე გაგვაჩნდა. თუმცა კიდევ ერთხელ, ეს დღეს თხვალდა გორდა სამ დღეში, ბუნებრივია არ მოხდება, ამის ილუზია არავის არ აქვს.
კეთილი, ორთავეს მინდა გთხოვოთ მსმენელისთვის ძალიან მოკლედ, რომ განმარტოთ, აი რას ნიშნავს ფორმატები, ახსენეთ თქვენ, რას ნიშნავს ეს ფორმატები, რას ნიშნავს ჟენევის მოლაპარაკებები, რისთვის არის საჭირო და რა კეთდება?
ჟენევის მოლაპარაკება არის ფორმატი, რომელიც შეიქმნა 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების შემდეგ და ამის შემდეგ უკვე 8 სექტემბრის პრეზიდენტ სარკოზისა და პრეზიდენტ მედვედევს შორის გაფორმებული შემსრულებელი ხელშეკრულების შედეგად. აქ ამ ფორმატში ხდება შეხვედრა ორ განსხვავებულ დონეზე. პირველი დონე ეს არის პლენარული ფორმატი, რომელშიც მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთის ფედერაცია, საქართველო და როგორც მონაწილეები და სამი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც სამი თანათავმჯდომარე. ეს ორგანიზაციები არიან გაერვე, უთო და ევროკავშირი, რომლის შეხვედრა ჩატარდა ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ პირველ შეხვედრაზე. სამწუხაროდ მაშინ რუსეთმა ბოიკოტი გაუკეთა პლენარულ შეხვედრას, თუმცა პლენარული შეხვედრა არ გაუქმებულა იმის გამო, რომ მასში რუსეთ მონაწილეობა არ მიუღია. და არის მეორე დონე ამ შეხვედრებისა, ეგრეთ წოდებული სამუშაო ჯგუფები, რომელშიც მონაწილეები წარმოდგენილი არიან ეგრეთ წოდებულ ინდივიდუალურ პოზიციაში, ანუ ნეიტრალური საინტერესო
ხო ექსპერტების ტიპის ფორმატია რა თავისავად მიუღებელი არ არის
და ეს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ესეთი ფორმატი ყოველდღეს იმის საშუალებას რომ ერთ მაგიდასთან შედან
შეხვედრების შესაძლებლობა გქონდეს
ერთი რომ შეხვედრების შესაძლებლობა გქონდეს ბუნებრივია მაგრამ მეორე ყოველდღეს შესაძლებლობას რომ ერთ მაგიდასთან იყვნენ წარმოქმნილნი როგორც მაგალითად ბატონი დენფრიდი ისე ბატონი კარასინი რუსეთის საგარეო საქმე და სამინისტროდან ისე ბატონი ჩოჩიევი ისე ბატონი სანაკუევი ისე ბატონი ბოკერია და ასე შემდეგ ანუ ხალხი რომლებიც აქამდე ერთ მაგიდასთან არ ხდებოდნენ ამიტომ იმაშია რომ ეს ფორმატი თავისი შინაარსით არის უკეთესი ვიდრე იყო აქამდე არსებული ფორმატები და მოდერატორები იგივე მაგიდის გარშემო ზის ბატონი პიერ მორელი როგორც გამძანეთ სპეციალურ წარმომადგენელი ევროკავშირის ბატონი იოჰან ვერბეკე რომელიც არის გაეროს გენდივნის წარმომადგენელი და ბატონი ხარალამბოს ქრისტოპულოსი ადრე ჰეიკი ტალვიტიე ეუთოს წარმომადგენელი და ეს არის მართლაც კარგი ფორმატი იმისათვის რომ არხილული იყოს საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი
მე უკვე ბატონი პატას რეაქციიდან მხედავდი
რომ ფორმატი ლამაზია ანუ ხელსაქმოს კარგი იყოს ნამდვილად არავითარი განწყობა არ მაქვს რომ თავიდანვე დავამარხო ფორმატი მაგრამ მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ ამ ფორმატის პერსპექტივებს იმიტომ რომ ეუთო წარმოდგენილია გაერო წარმოდგენილია ზამშოვანი მაგრამ ეუთოში და გაეროში რუსები არიან რუსები წარმოდგენილია მრავალ მხრივად რუსები ხო წარმოდგენილიან ცალკე თქვათ ასე წარმოდგენილები არიან აფხაზური მხარე თქვათ ასე ანუ აფხაზებით მხარე არ არსებობს ოსებით წარმოდგენილები არიან ეუთოთი წარმოდგენილი იმიტომ ეუთოში მიიღება შედეგები კონსენსუსი და ეუთოთი ძალიან ანგაჟგასაწევი ძალა რუსეთი გაეროში ხუშობს საბჭოს წევრია საერთოდ ორადორი ნეიტრალური თქვათ ასე მხარე ეს არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ამიტომ ამ ფონზე ეს ფორმატი მაინც არის ჩემი აზრით რუსეთის პოლიტიკის ძევალი ღმერთ მაგას უცდებოდე მაგრამ ესე ჩანს ლამაზია მართლა ძალიან ბევრი მხარეებია მაგრამ ჩემთვის ჩემი გამოცდილებით შეიძლება ვცდები პირდაპირ ქართულ აფხაზური კონტაქტი უფრო მეც იძლევა ისე ისე ვამბობ ეს ფორმატი უნდა არსებობდეს მაგრამ მარტო ამ ფორმატით ჩვენ წინ ვერ წავალთ საჭიროა ეს ფორმატი იყოს გაჯერებული ისე ქვია სერიოზული სხვადასხვა ურთიერთობა პირველ რიგში ჩემი აზრით მაინც ქართულას ოსური და ქართულ აფხაზური პირდაპირ კონტაქტები ყოველგვარი ასე თქო და რუსების გამოჩენა ყოველ შეუძლებელი ამდენხანს ითიშებოდნენ 2008 წელს აგვისტომდე შეიძლებოდა ამის სამწუხაროდ ჩვენ 2006 წელს დაუმარხეთ კოდორის მოვლენებით ქართულ აფხაზური ეფექტური ურთიერთობები და 6 წლის ნოემბერში როცა ჩატარდა სანაკოევის არჩევნები დაუმარხეთ ქართულოსური ურთიერთობებით გზები გადაკეტა და ამ შემდეგ
ამის მიუხედავად თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეხლა ეს პირდაპირი კონტაქტები და ურთიერთობები შესაძლებელია
ეხლა შეუძლებელია მაგრამ ამას ლაპარაკებს ეხლა საჭირო ამას ანუ ამით ლაპარა ამით საჭიროა ურთიერთობების დაწყება ჩემი მონაცემები და მე როგორც წესი სამწუხაროდ საუბედუროდ მაგ ბევრი მონაცემები და ჩანს რომ არანაირი პირდაპირ კონტაქტები არ არის ცდილობები არის, მაგრამ ძალიან უსუსური ცდილობები ახლა უახლოესი 1-2 წელიწადში სამწუხაროდ ესეთი ეფექტური ნაბიჯები ვერ გადაიდგება, მაგრამ თუ არ გავაკეთეთ არაფერი, საერთოდ ვერ გადაიდგება.
ანუ რო შევაჯამოთ, თუ კი კონკრეტული შედეგი არ გვექნება ყოველი რაუნდის შემდეგ, მაინც გამართლებულია ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა შეხვედრის საუბრის და შენარჩუნების.
მე ვთვლი, რომ ნამდვილად ესეა.
კი, ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ თამაში მონაწილეობა მიიღო. მიუხედავად იმისა, კონკრეტულ მე-5-ე, მე-6-ე თუ მე-19-ე რაუნდს ექნება თუ არა რაიმე კონკრეტული შედეგი.
ეს მართლა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც ადრეთო გვიან თუ იქნება პოლიტიკური ნება, თავის ეფექტს გამოიღებს. პოლიტიკური ნება რო იყოს, ვერ გამოიგონებს მას უცებ.
ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და საქართველოს საგარეო წყების საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორი სერგი კაპანაძე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას მარინა ვაშაღმაძეს. ახლა კი დროა ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი წარმოგიდგინოთ თბილისში. 18:51. ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ შვედურ ჯაზურ ვოკალურ ჯგუფ The Real Groups ეგვიამბობს.
ჩემს გადაცემაში ბევრჯერ მისაუბრია ვოკალური ჯაზის გამოჩენილ კოლექტივებზე. როგორც წესი, ეს იყო ამერიკული ან ინგლისური ჯგუფები. თითქმის ყველა მათგანს ჯაზის ქართველი მოყვარულები ასე თუ ისე იცნობენ. დღეს კი მინდა გიამბოთ ჩვენში სრულიად უცნობ ვოკალურ ჯგუფ Real Groups-ზე, რომელიც შვედური ჯაზის საოცრებად ითვლება. ჯგუფის ხუთივე მონაწილე თავდაპირველად საკუთარი სიამოვნებისთვის მღეროდა. დღესდღეობით კი ჯგუფის პარტნიორთა შორის ჯორჯ მარტინი, ბობი მაკფერენი და ტუც ტილემანსი არიან. მათი აზრით, რიო გრუპს ბგერადობის სითბო, კარგი არანჟირება და ჰარმონია შესრულების მაღალი სიზუსტე ახასიათებს. მსოფლიოში გაყიდულია 500,000-ზე მეტი მათი კომპაქტ დისკი. საგასტროლო ტურნეების დროს კოლექტივმა 2000-მდე კონცერტი გამართა. სწორედ ხანგრძლივი გასტროლების შედეგად მოიპოვა რიო გრუპმა მრავალი თაყვანისმცემელი ავსტრიაში, კანადაში, ტაივანზე და სამხრეთ აფრიკაში. ჯგუფის ყველაზე წარმატებულ ალბომს პლატინის სტატუსი აქვს. სამხრეთ კორეაში, სეულში, 2002 წლის მაისში გამართულ ფეხბურთის მსოფლიო თასის გახსნის ცერემონიაზე შვედმა ვოკალისტებმა ორი სიმღერა შეასრულეს. რიო გრუპის წარმატების რამდენიმე მიზეზი არსებობს. თავარი ისა, რომ სხვა ჯგუფებისგან განსხვავებით, უნიკალურ ვოკალურ ჟღერადობასთან ერთად მათ შექმნეს საკუთარი ორიგინალური მუსიკალური მასალა, რომელიც პოპ მუსიკის, ჯაზისა და ფოლკლორული მუსიკის ნაზავს წარმოადგენს. აი რას წერს რიო გრუპზე გავლენიანი ამერიკული გაზეთი ჩიკაგო ტრიბიუნი. ამ კვინტეტის რეპერტუარის ბირთვი ისეთ სტანდარტებს შეიცავს, რომელთა საშუალებით ნებისმიერი ჯაზური ხელოვანი ვალდებულია საკუთარი ხასიათი და ამტკიცოს. ყველა, ვინც უსმენს ჯგუფის მიერ შესრულებულ ბიგ ბენდის და კერძოდ კაუნტ ბეისის მუსიკის ტრანსკრიფციებს, ბილ ევანსის დებს ვალსის ბწინვალედ ჰარმონიზებულ ვერსიას ნაწარმოებების ნიუანსებში შემსრულებელთა წვდომით აღტაცებული რჩება.
Somna min vän, tänk alla tankar sen. Lämna nu allting en stund. Lyssna på mig, toner som
მუსიკის სამყაროში რიო გრუპი გარკვეულწილად შეიძლება ეგრეთ წოდებული ჯაზური სტანდარტების შესრულების საზომად ჩაითვალოს. ჯგუფის წევრები ერთმანეთს პირველად სტოკჰოლმში, სამეფო კონსერვატორიაში შეხვდნენ. ხუთივე ამ კონსერვატორიაში სწავლობდა. ვოკალური კვინტეტის სახით რიო გრუპი 1994 წელს ჩამოყალიბდა. მის შემადგენლობაში შევიდნენ ანდერს ებენდროტი, კონტრტენორი, პედერ კარლსონი, ბარიტონი, Anders Jalkeusi, bani, Margareta Bengtsoni, soprano, Katarina Henrisoni, alti, anu mezzo soprano. Kolektivi, ძირითადად a cappella, თუმცა ის აგრეთვე მართავს კონცერტებს სიმფონიურ ორკესტრებსა და ბიგ ბენდებთან ერთად. ჯგუფის წევრების ნიჭიერებაზე მათი ბიოგრაფიები მეტყველებს. Margareta Bengtsoni მუსიკალურ ოჯახში იზრდებოდა. ფორტეპიანოზე დაკვრა და სიმღერა მან ადრინდელ ბავშვობაში დაიწყო, ხოლო 12 წლის ასაკში ის უკვე იმდენად პროფესიულად უკრავდა არფაზე, რომ მას სოლიდურ ორკესტრებში სამუშაოდ იწვევდნენ. კატარინა ჰენრისონმა სიმღერა 8 წლის ასაკში დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ის აგრეთვე ფორტეპიანოსა და ჩელოზე დაკვრას ეუფლებოდა, მისი ერთადერთი ინტერესი ვოკალი იყო. საბოლოო ჯამში მან დაარსა ჯგუფი დონ ლი, რომელმაც ხმის ჩამწერ ფირმა პოლიგრამთან დადო კონტრაქტი. ანდერს ებენდროტმა 5 წელი დაყო სამეფო აკადემიაში, სადაც საფორტეპიანო განყოფილებაზე სწავლობდა. რიო გრუპის მეოთხე წევრმა, ანდერს იალკეუსმა, დაკვრა ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე 6 წლის ასაკში დაიწყო. პედერ კარლსონსაც მსგავსი ბიოგრაფია აქვს.
Alla finner sinne En del köper bilar Andra lyfter skrot Det röjde innan jag förstod Vart har alla gentlemen tagit vägen Vem är väl egentligen
1997 წლიდან რიო გრუპმა გამოსცა 10 ალბომი, რომელთა შორის 7 შვედური, დანარჩენი კი უცხოური ბაზრისთვის იყო განკუთვნილი. 1996 წელს მარგარეტა ბენქტსონმა მიიღო ჯილდო, როგორც წლის საუკეთესო ვოკალისტმა. მომდევნო წელი შეიძლება ჯგუფის წლად მოინათლოს. წლის საკონცერტო ალბომი, საუკეთესო ორიგინალური პოპ სიმღერა და საუკეთესო ჯაზური სიმღერა, ასეთია მიღებული ჯილდოების ჩამონათვალი. მარგარეტა ბენქსონი ზედიზედ მეორედ აღიარეს წლის მომღერლად. დღევანდელი გადაცემა რიო გრუპის მშვენიერი სიმღერა ენ სომერიდან ნაწყვეტით მინდა დავასრულო.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე დალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, პრაღაში ანგელინა სკურენკო, მე კი მარიამ ჭეურელი ვარ. გემშვიდობებით 3 საათით 10-მდე ახალ კი თბილისში საღამოს 7 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.